Գերհարդ հայրն այժմ իրեն լավ էր զգում։ Աշխատանք գտնելու համար բազմաթիվ գործարաններ ապարդյուն շրջելուց հետո նա մի իշոտնուկ սարքեց և սղոցն առած սկսեց տնետուն շրջել ու փայտ սղոցել։ Աշխատանք քիչ կա, բայց իր ուժերը չխնայելով նա մի կերպ կարողանում էր շաբաթական 2, երբեմն նույնիսկ 3 դոլար վաստակել։ Այդ փողը կնոջ վաստակածի և Սեբաստիանի տվածի հետ միասին բավականացնում էր միայն ցամաքացի համար։ Մոտենում էին ծննդյան տոնի ուրախորերը, և Գերհարդների ընտանիքում կարիքն ավելի դառնորեն էր զգացվում։ Գերմանացիները սիրում էին ծնունդը տոնել մեծ հանդիսավորությամբ։ Այդ օրերին ամենից ավելի ցայտուն են երևում նրանց ծնողական զգացմունքները։ Երեխաների ուրախությունը նրանք բարձր են գնահատում և աշխատում են այնպես անել, որ մանուկներն այդ օրերին զվարճություններ և խաղալիքներ ունենան։ Ծննդյան տոներից առաջ Գերհարդ հայրն իր սղոցով աշխատելիս շատ էր մտածել դրա մասին։ Որքան կուզենար նա նվերներով ուրախացնել ու զվարճացնել իր փոքրիկ Վերոնիկային։ Չէ՞ որ նա այնքան երկար ժամանակ հիվանդ էր եղել։ Որքան կուզենար բոլոր երեխաներին մի-մի զույգ դիմացկուն կոշիկ ընծայել և տղաներին մի-մի տակ գլխարկ, իսկ աղջիկներին գեղեցիկ կապորներ։ Անցած տարիներին նրանք միշտ էլ ծննդյան տոներին խաղալիքներ ու քաղցրավենիք էին ստացել։ Հոր համար շատ դառն էր մտածել, որ կբացվի տոնի ձյունափառ առավոտը, իսկ սեղանին առատորեն չի լինի այն ամենը, ինչ այնքան բաղձալի է երեխաներին։ Ինչ վերաբերում է Միսիս Գերհարդին, ապա ավելի հեշտ է պատկերացնել նրա զգացմունքները, քան նկարագրել։ Նա այնքան սրտին մոտ էր ընդունում այդ ամենը, որ պարզապես ուշ չուներ ամուսնու հետ խոսելու մոտեցող ճակատագրական օրվա մասին։ Հուսալով, թե կարող է մի տոննա ածուխ գնելու փող տնտեսել և խեղճ Ջորջին ազատել ամեն օր ածուխի պահեստներն ուխտի գնալուց, նա կարողացել էր մի 3 դոլար ետ գցել և հիմա որոշեց այդ փողը ծախսել ծննդյան նվերների վրա։ Գերհարդ հայրը նույնպես գաղտուկ 2 դոլար փող էր պահել, մտածելով, թե թաթախման օրը, երբ նեղն ընկնեն, կտա կնոջը և դրանով գետ մի փոքր կուրախացնի նրան։ Բայց երբ թաթախումը եկավ, այդ ողորմելի 5 դոլարը շատ չնչին մխիթարություն եղավ։ Քաղաքում տոնական աշխուժություն էր տիրում։ Նպարեղենի խանութները զարդարված էին սրատերևի ճյուղերով։ Խաղալիքների ու հրուշակեղենի խանութները կուրացնում էին իրենց շքեղ փայլով։ Այստեղ կար այն ամենը, ինչ կարող էր պետք գալ իր հարգն իմացող Սանտ Կլաուսին։ Եվ ծնողները, և երեխաները նայում էին ցուցափեղկերին։ Առաջինները իրենց դառը կարիքի տխուր գիտակցությամբ, մյուսները անզուսպ ցնծությամբ և այդ գանձերին տիրելու ծարավը հազիվ զսպելով։ Գերհարդ հայրը երեխաների մոտ հաճախ ասում էր. «Ձմեր պապին այս տարի շատ աղքատ է, նա շատ ընծաներ բերել չի կարող»։ Բայց երեխային, նույնիսկ ամենաաղքատ երեխային չես կարող ստիպել, որ հավատա դրան։ Ամեն անգամ հայրը տեսնում էր, որ չնայած իր նախազգուշացումներին, երեխաների աչքերը շողշողում են ուրախ սպասումից։ Ծնունդը 3 շաբթի օրն էր ընկնում։ Եվ նախորյակին 2 շաբթի օրը դպրոցում պարապմունք չկար։ Հյուրանոց գնալիս Միսիս Գերհարդը Ջորջին խորհուրդ տվեց, որքան կարելի է շատ ածուխ հավաքել, որ վաղն էլ բավականացնի։ Ջորջը իր 2 կրտսեր քույրերին վերցրած, իսկույն գնաց դեպո, բայց ածուխ քիչ կար։ Նրանց շատ չհաջողվեց իրեն զամբյուղները լցնել, և երեկոյան դեմ շատ քիչ ածուխ էին հավաքել։ «Դու գնացել ես ածուխի»։ Այս եղավ Միսիս Գերհարդի առաջին հարցը, երբ նա այդ երեկոյան վերադարձավ հյուրանոցից։ «Գնացի»,  պատասխանեց Ջորջը։ «Վաղը կբավականացնի»։ «Կարծում եմ, կբավականացնի»։ «Գնանք տեսնենք»։ Եվ լամպը վերցնելով նրանք գնացին մառան, որտեղ ածուխն էր դարձված։ «Օ, աստված իմ»,  բացականչեց Միսիս Գերհարդը։ «Սա շատ քիչ է, իսկույն գնա և էլի բեր»։ ծորտվեց Ջորջը շուրթերն ուրցնելով։ «Ես արդեն գնացել եմ, հիմա էլ թող բասը գնա»։ Բասն աշխատանքից վերադարձել էր ուղիղ 6:40-ին եւ այժմ լվացվում ու հակնվում էր, որ քաղաք դուրս գա։
«Ոչ»,
ասաց Միսիս Գերհարդը։
«Բայց նա ամբողջ օրն աշխատել է, դու ինքդ պիտի գնաս»։
«Չեմ ուզում», մրթմրթաց Ջորջը։
«Լավ է»,
ասաց Միսիս Գերհարդը։
«Իսկ եթե վաղը վարելու բան չլինի, ի՞նչ կանենք»։
Նրանք տուն վերադարձան, բայց Ջորջի ինքնասիրությունն այնքան խիստ էր վիրավորված, որ նա հարցը լուծած համարել չէր կարող։
«Բաս, դու էլ արի»։
Դեռ շեմքից կորած նա ավագ եղբորը։
«Այդ ո՞ւր»։ «Ածուխի»։
«Այդ էր պակաս»։
Պատասխանեց Բասը։
«Դու ինձ ինչի տեղ ես դրել»։
«Որ այդպես է, ես էլ չեմ գնա»։
Գլուխը համառաբար թափ տալով ասաց Ջորջը։
«Իսկ ինչու դու այսօր ածուխ չես հավաքել»։
Խստությամբ հարցրեց եղբայրը։
«Դու մի ամբողջ օր ունեիր»։
«Հա, ես հավաքել եմ»։
Ասաց Ջորջը։
«Ածուխը շատ քիչ էր, որտեղից հավաքեի, որ չկար»։
«Երևի վատ ես հավաքել, հարկավոր էր ավելի լավ աշխատել»։
«Ինչ է պատահել»։ Հարցրեց Ջեննին, որ գնացել էր խանութ և այժմ տուն մտնելուն պես, իսկույն նկատեց Ջորջի փքված ու անբավական դեմքը։
«Բասը չի ուզում ինձ հետ ածուխի գալ»։
«Իսկ միթե դու ցերեկը ոչինչ չես հավաքել»։
«Հավաքել եմ, բայց մայրիկն ասում է քիչ է»։
«Ես կգամ քեզ հետ»։ Ասաց քույրը։
«Դու էլ կգաս, Բաս»։
«Չէ»։
Սառը պատասխանեց երիտասարդ պճնամոլը։ Նա փողկապն էր կապում և զայրանում էր, որ իրեն խանգարում են։
«Դե այնտեղ իսկի ածուխ էլ չկա»։
Ասաց Ջորջը։
«Գուցե միայն բաց վագոններից կարելի լինի ցած թափել»։ «Իսկ երբ ես գնացել էի, այնտեղ ածուխի վագոն էլ չկար»։
«Եղած կլինի»։
Կոչեց Բասը։
«Չկար»։
Ասաց Ջորջը։
«Մի վիճիր, խնդրում եմ»։
Ասաց Ջեննին։ «Զամբյուղները վերցրու գնանք, թե չէ ուշ կլինի»։ Մյուս երեխաները, որոնք քնքշորեն սիրում էին ավակ քրոչը, նույնպես պատրաստվեցին նրա հետ գնալու։ Վերոնիկան զամբյուղ վերցրեց, Մարթան և Ուիլյամը՝ դույլեր, Ջորջը՝ լվացքի մեծ զամբյուղը, որ պիտի լցնեին ինքն ու Ջեննին և միասին բերեին։ Այդ ժամանակ Բասը, որ զգացվել էր գործը կարգավորելու քրոչ պատրաստակամությունից, և դեռ եղբայրական ինչ-որ զգացմունք ուներ նրա նկատմամբ, առաջարկեց.
«Տես ինչ եմ ասում, Ջեննի, դու պստիկների հետ գնա 6-րդ փողոցի կողմը և սպասիր վագոնի մոտ, ես էլ այնտեղ կգամ, միայն թե երբ ես մոտենամ, ձեզանից ոչ մեկը ամենևին ցույց չտա, թե ինձ ճանաչում եք, պարզապես կասեք. Միստր, խնդրում ենք մեզ համար մի քիչ ածուխ ցած թափեք»։
«Ես կբարձրանամ վագոնի վրա և ինչքան պետք է ցած կթափեմ, հասկացա՞ք»։
«Լավ»։
Միանգամից գոհ ասաց Ջեննին։ Նրանք տանից դուրս եկան երեկոյան ձյունամշուշին և ուղղվեցին դեպի երկաթուղի։ Այնտեղ, ուր փողոցը կտրում էին ապրանքային կայարանը տանող երկաթուղագծերը, կանգնած էր ածուղ բարձած մի գնացք, որ հենց նոր էր ժամանել։ Երեխաները թաքնվեցին վագոններից մեկի ստվերում։ Մինչ նրանք կանգնած սպասում էին ավագ եղբորը, ժամանեց Վաշինգտոնից եկող ճապընթացը։ Մի հիանալի երկար գնացք, նորագույն տիպի մի քանի ննջավագոններով։ Փայլփլում էին ապակեպատ խոշոր լուսամուտները, որոնց ետևը երևում էին փափուկ բազկաթոռների մեջ ընկղմված ուղևորները։ Երբ գնացքը դղրդոցով անցնում էր կողքով, երեխաները բնազդաբար ետքաշվեցին։
«Ինչ երկար է»։
Ասաց Ջորջը։
«Այ թե ես այսպիսի մի գնացքի կոնդուկտոր լինեի»։
Հառաչեց Ուիլյամը։ Միայն Ջեննին լուր մնաց, բայց հեռավոր ճամփորդությունների և շքեղության միտքը նրան ամենից շատ էր հուզում։ Երևի անչափ հիանալի է հարուստ մարդկանց կյանքը։ Հեռվում երևաց Սեբաստիանը։ Նա եռանդուն ու կորովի քայլվածք ուներ և ամեն ինչից երևում էր, որ իր հարգն իմացող մարդ է։ Նա խիստ համառ ու վճռական տղա էր, և եթե երեխաները ճշտորեն չկատարեին իր պատվերը, մոտներով կանցներ, նույնիսկ չմտածելով օգնել նրանց։ Բայց Մարթան գործին վերաբերում էր հարկ եղած լրջությամբ, և ինչպես պատվիրված էր, ճվճված.
«Միստր, խնդրում եմ, մի քիչ ածուխ ցած գցեք մեզ համար»։
Սեբաստիանը կտրուկ կանգ առավ, օտարի նման նայեց նրանց և «Ինչ կա, որ կարելի է»։ Ասելով, բարձրացավ բաց վագոնը և զարմանալի արագությամբ այնքան ածուխ ցած թափեց, որ բոլոր զամբյուղները դիքը կլցներ։ Ապա, որպես թե չցանկանալով կանգ առնել այդքան անարժան խմբի մեջ, նա շտապ անցավ ռելսերը և չքացավ։ Վերադարձի ճանապարհին նրանք հանդիպեցին էլի մի ջենտլմենի, այս անգամ իսկական ջենտլմենի, որը գլխին ցիլինդր ուներ և վրան մի սքանչելի թիկնոց։ Ջեննին նրան իսկույն ճանաչեց։ Դա ոչ այլ ոք էր, եթե ոչ սենատոր Բրենդերը, որը հենց նոր էր վերադարձել Վաշինգտոնից և տոնից ոչ մի լավ բան չէր սպասում։ Նա եկել էր այն նույն ճեպընթացով, որը գրավել էր երեխաների ուշադրությունը, և ցանկանալով մի քիչ ոտքով ման գալ, փոքրիկ ճամպրուկը ձեռքին ուղվել էր դեպի հյուրանոց։ Եվ հանկարծ նրան թվաց, թե ինքը ճանաչեց Ջեննին։
«Այդ դուք եք, Ջեննի»։
Ձայն տվեց նա քայլերը դանդաղեցնելով, որպեսզի լավ տեսնի։ Ջեննին, որ սենատորից ավելի շուտ էր ճանաչել նրան, գոչեց.
«Օյ, սա միստր Բրենդերն է»։
Եվ զամբյուղի բռնակը բաց թողնելով, փոքրիկներին պատվիրեց շուտ տուն տանել, իսկ ինքը վազեց հակառակ կողմը։ Սենատոր Բրենդերը գնաց նրա ետևից, և մի 3-4 անգամ կանչեց.
«Ջեննի, Ջեննի»։
Բայց իզուր։ Աղջկա ետևից հասնելու հույսը կտրելով և հանկարծ հասկանալով, թե ինչ է նրան ստիպեց փախչել, նա որոշեց չամաչեցնել նրան, շուր եկավ և քայլեց երեխաների ետևից։ Եվ նորից, ինչպես ամեն անգամ այդ աղջկան հանդիպելիս, նա զգաց այն ամբողջ անդունդը, որ կար իր և այդ աղջկա դրության միջև։ Ահա ինքը սենատոր է, իսկ այս երեխաները ռելսերի վրայից ածուխ են հավաքում։ Ինչ ուրախություն է բերելու սրանց վաղվա տոնը։ Կարեկցությամբ տոգորված, նա ամենալավ մտադրությամբ քայլում էր նրանց ետևից, և շուտով տեսավ, թե ինչպես նրանք ներս մտան մի դռնակով, և ծածկվեցին մի միահարկ տան մեջ։ Նա փողոցն անցավ և կանգնեց ձյունածած ծառերի ոչ թանձր ստվերում։ Դեպի բակ նայող լուսամուտից դեղնավուն լույս էր ցած ընկնում։ Շուրջն ամեն ինչ ձյունով էր ծածկված։ Մառանից երեխաների ձայներ էին լսվում։ Եվ մի անգամ էլ Բրենդերին թվաց, թե ինքը տեսավ Միսիս Գերհարդին։ Քիչ անց մի ինչ-որ ստվեր ներս ընկավ կողքի դռնակից։ Սենատորը ճանաչեց նրան։ Նրա սիրտը խփեց, և նա հուզմունքը զսպելով շրթունքները կծեց։ Հետո կտրուկ շուռ եկավ և արագ հեռացավ։ Քաղաքում նպարեղենի ամենամեծ վաճառականն էր Woman Manning, որ հաստատորեն նվիրված էր Բրենդերին, և շատ էր հպարտանում, որ ինքը ծանոթ է սենատորի հետ։ Այդ երեկոյան հենց նրա մոտ էլ գնաց սենատոր Բրենդերը և գտավ նրան վաճառասեղանի ետևը նստած, իր գործերի մեջ խորասուզված։
«Մենինգ»,
ասաց նա, «չեք կարող արդյոք հենց այսօր կատարել իմ մի հանձնարարությունը»։
«Դե իհարկե, սենատոր, իհարկե կարող եմ»,
ասաց նպարավաճառը։
«Այդ երբ եք վերադարձել? Շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնելուս, պատրաստ եմ ձեզ ծառայելու»։
«Ընտրեցեք ամեն բան, ինչ տոնի համար հարկավոր է մի 8 մարդուց բաղկացած ընտանիքին. հայր, մայր և 6 երեխա. տոնածառ, մթերք, խաղալիքներ, մի խոսքով դուք ինքներդ հասկանում եք»։
«Իհարկե, իհարկե, սենատոր»։
«Ծախսի առաջ կանգչառնեք, ուղարկեցեք ամեն ինչ առատորեն, ես ձեզ հասցեն կտամ»։ Եվ նա հանեց ծոցատետրը։
«Հաճությամբ ամեն ինչ կանեմ, սենատոր»։
Շարունակեց Մենինգը։
«Մեծագույն բավականությամբ, դուք միշտ մեծահոգի եք եղել»։
«Լավ, լավ, Մենինգ»,
ասաց սենատորը հոնքերը կիտելով, պարզապես նրա համար, որ պահպանի պետական մարդու իր արժանապատվությունը։
«Անպայման ուղարկեցեք ամեն ինչ, իսկ հաշիվն ինձ կուղարկեք»։ «Մեծագույն բավականությամբ»։
Միայն այսքանը կարողացավ ասել ուրախացած առևտրականը։ Սենատորը դուրս եկավ փողոց, բայց հիշելով Գերհարդ ծերունիներին, մեկ էլ մտավ կոշիկի ու պատրաստի հագուստեղենի խանութը։ Բայց գլխի ընկնելով, որ չգիտե ինչ համարի հագուստներ են հարկավոր, նա որոշ բաներ պատվիրեց, գնաց փոխելու իրավունքով։ Այս ամենը վերջացնելով վերադարձավ հյուրանոց։
Ածուխ են հավաքում,
նորից ու նորից մտածեց նա։
Որքան անուշադիր եմ եղել, այլևս ես նրանց չպետք է մոռանամ։